Усім доброго вечора. Ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Сьогодні у студії працюють журналістки Ілона Довгань та Ірина Славінська. Наталія Балюх подає свіжі новини від українського радіо, і за 52,5 хвилини вона повернеться до новинної студії. Олена Кузнєцова, звукорежисерка прямого ефіру, робить усе, щоб ви могли чути нас у ваших приймачах або онлайн. До речі, онлайн громадську хвилю дуже зручно слухати на сайті громадського радіо. Громадськерадіо.орг. Отже, громадська хвиля сьогодні починається із такої гарячої теми, як довибори у парламент на окрузі номер 205, що знаходиться на Чернігівщині. І сьогодні ми плануємо почати нашу розмову із свідчень тих, хто знаходиться на місцях. І почнемо ми з розмови з експертом громадянського руху «Опора». І зараз Олена Кузнєцова додзвонюється комусь із експертів. Можна, напевно, почати згадувати якісь такі гарячі точки сьогоднішнього дня. До речі, знову-таки на сайті громадськерадіо.орг є тема дня, 205 округ, де ми збираємо усі цікаві новини. І Олена Кузнєцова каже, що вже у нас є на зв'язку експерт. Немає експерта, так, не бере слухав. А, вже є. Добре, я неправильно почула. Доброго вечора.
Вечір.
Отже, експерт «Опори», розкажіть, будь ласка, що на 205 окрузі чути?
Ну, насправді були ж, всі розуміють, які були побоювання, очікування. Я скажу, що, в принципі, протягом цього дня була якби тривога спостерігачів і всіх фактично суб'єктів виборчого процесу. Ну, але по великому рахунку, якщо вже дивитися на момент 8-ї години, коли закрилися дільниці, то багато побоювань не виправдалось. Не менше, якби тривога продовжує зберігатися. Ну, насамперед, ключовим таким фактором, який спричиняв цю небезпеку і порушення, які мали місце, хоча вони були епізодичні, це була наявність сторонніх осіб, як і поза межами дільниці, так і спроби в приміщенні. Власне, в межах дільниці так само було багато сторонніх осіб, або осіб, які мали фальшиві документи. Ця вся епопея з представниками засобів масової інформації, які мали підроблені документи, представляли різні ЗМІ, точку зору, там Придніпровські вісті, якісь і інші видання, деякі з яких взагалі не числяться, не є зареєстрованими в Міністерстві юстиції. Насправді ситуація була така, що в кожній фактично дільничній виборчій комісії були представники з різних, в першу чергу, засобів масової інформації, це не були офіційні спостерігачі, а представники від ЗМІ, які виконували, ну, вони виконували таку функцію контролю, скажімо, за тим, що відбувається, тобто там навіть були, спостерігалися, що були своєрідні такі головуючі чи координатори, такі неформальні цих груп, які там робили певні вказівки, що мають робити ті чи інші люди. Ну, насправді, зусиллями спостерігачів, в тому числі і кореспонденції громадянської мережі «Опори», інших суб'єктів виборчого процесу, вдалося деяких з представників цих фейкових ЗМІ затримати. Були виїзди міліції, складалися акти, затримали кількох людей, так само їх передали до відділку. Ну і це якби продовжувалося фактично цілий день, в тому числі за участі народних депутатів, і це якби супроводжувалося порушення, теж якби це мало місце порушення законодавства, коли представники різних абсолютно політичних сил, народні депутати, намагалися правдами і неправдами потрапити в приміщення для голосування, хоча ми розуміємо, що формально це заборонено, бо вони не належать до вичерпно переліку осіб, які можуть бути на цих виборчих дільницях. Фіксувалося так само протягом цілого дня випадки, чим далі після обіду, тим більше фотографування бюлетенів, що, очевидно, абсолютно корелюється, співвідноситься з тими випадками роздачі різних благодійної допомоги, і гречки, і так далі. Тобто, очевидно, був певний якийсь контроль у вигляді фотографування бюлетенів, і спостерігачі фіксували дуже багато таких випадків. Це десятки були випадків, фіксувалися фотографування бюлетеней. Постійно переміщувалися автобуси з різними людьми, це, як правило, спортивної зовнішності, молоді люди, які пішки переміщувалися між виборчими дільницями, як я вже сказав, їздили транспортом, і при будь-якому спалаху такого якогось, коли відбувалися епізоди там чи видалення цих фейкових представників ЗМІ, чи якісь інші перипетії навколо дільниць, завжди відбувалося групування цих молодиків, і невідомо, що це могло перерости. Ну, на щастя, якби нічого зараз не відбулося, але всі якби розуміють, що на етапі підрахунку зараз може цей фактор знову включитися.
Пане Олександре, а можна ще уточнююче запитання? От чуєте мене? Як чи були міжнародні спостерігачі, і який очікується далі розвиток подій? Тому що от я дивлюся по тому, що зараз пишуть в інтернеті, от зокрема там на Українській правді, що на одній з дільниць Чернігова вимкнули світло під дверима невідомі. Перед цим була інформація, що Авакова попереджали, що будуть якісь розбірки. От як ви там безпосередньо на місці бачите ситуацію?
Ну, я скажу, що вона не відчувається настільки загрозливою саме зараз. Вона там різко активізувалась, ніж вона була протягом дня. Тобто це було протягом дня. І якби єдине, що таке вселяє оптимізм, що фактично всі сторони, ключові конкуренти, вони намагаються, ну, якби убезпечити себе від можливої агресії з боку конкурентів, скажімо. Тобто немає, що це один ключовий, чи Корбан, чи Березенко, як ключові фаворити, що лише хтось один з них намагається, чи їхні прихильники, чи технічні кандидати, або інших якихось підставних осіб намагається.
А щодо міжнародних спостерігачів?
Щодо міжнародних спостерігачів, ну, то цей фактор тут зараз не відіграє якоїсь суттєвої ролі. Ми не бачили міжнародних спостерігачів, їхньої активної участі, хоча разом з нами з опорості працюють представники, є представники голосу організації з Росії, але вони в якості кореспондентів просто спостерігають за тим, що відбувається, щоб для себе скласти враження, власне, про перебіг виборчого процесу. Я думаю, що тут основні оцінки, власне, будуть давати громадські організації, такі як Опора. Ну, в КВУ теж працювали такі спостерігачі, єдине, що ця ситуація з сайтами журналістами трохи відволікла їх від виконання функцій.
Ну, голосування вже відбулося. Попереду підрахунок голосів. Які виклики і небезпеки ви можете очікувати? Чи, можливо, з огляду на склад тих, хто контролює роботу виборчих членів комісій на окрузі, все може бути в порядку? Чи можна робити тут прогнози?
Ну, є така ситуація, що за одного за іншого кандидата відбуваються концерти, які мали в 7 годині початися, і, очевидно, зараз саме якраз розпочинається, і це споруджено дві сцени, на які закликали, в тому числі з використанням інструментів, механізму прямого підкупу закликали виборців підтягувати, ще приходити на ці концерти, теж невідомо, ну, це такі вибухонебезпечні, скажімо, місця, що це може перерости, незрозуміло, тобто можуть бути якісь провокації. Біля приміщення кожної виборчої комісії теж є кілька автобусів Національної гвардії, які, очевидно, мають готуються до всіх можливих сценаріїв, і, ну, на етапі підрахунку голосів, очевидно, є ситуація, що якщо ви бачили результати екзит-полів, що те, що в принципі прогнозувалося, є певна війна екзит-полів, не певна, фактична війна екзит-полів, коли результати є абсолютно різні і не можна спиратися на якісь конкретні дані, що дає підстави для кожного з кандидатів, скажімо, втручатися в хід виборчого процесу у випадку, результат їм невигідний. Тому, якби, можливі на тих дільницях, де результати невигідні, підрахунок може відбуватися, ну, він може відбуватися в нормальному режимі, але чи кінцевий протокол буде сформований, чи не буде зірвано, власне, в тому числі в силовий спосіб, бо дійсно біля багатьох дільниць
пасибі
молодики, які там намагаються, ну, просто ходять біля приміщення.
Ми вас почули, зрозуміло, пасибі, дякуємо.
Отже, мусимо закруглятись, бо ще у студії є гість. Нагадаю, що телефоном у громадській хвилі Олександр Неберекут, аналітик громадянського руху «Опора», розповів про зафіксовані порушення на виборчих дільницях округу 205, що на Чернігівщині. Нагадаємо, що сьогодні, от годину тому, закрилися дільниці на 205 окрузі, відбуваються там довибори до парламенту. Баталії розігрілися величезні, майже сотня зареєстрованих кандидатів, з-поміж них, очевидно, є чимало технічних кандидатів. Але, можливо, продовжимо ми обговорювати цю історію з нашим гостем студії. Сподіваюся, Ілона Довгань його
так,
поставить.
Так, це голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив, політексперти Ігор Кого. Добрий вечір. Дякуємо, що прийшли в таку спеку в неділю до нас в студії. Будемо обговорювати не менш гарячу тему, яка зараз відбувається в Чернігові. Ваші відчуття стосовно того, що ви почули. Всі очікували, що буде в цей день, ну, він, правда, ще не закінчився і невідомо, чим ще там може закінчитися, але всі очікували, що навіть під час голосування може бути дуже багато проблем, тому що вся виборча кампанія була дуже проблемна. От як ви можете прокоментувати цей день і вже ті результати екзит-полів, які вже зараз з'явилися?
Доброго вечора. Справді спекотно навколо. Чернігів теж близько.
Угу.
Йдеться про те, що будь-яка виборча кампанія складається з трьох елементів, навіть з чотирьох. Перше – це сама передвиборча кампанія, агітація. І це справді було серйозним викликом, тому що ретельна увага засобів масової інформації, політичних кіл до перебігу цієї кампанії виявив чимало проблемних зон. Це і підкуп, це під гаслом людей краще годувати їжею, ніж словами. Це різноманітні соціальні контракти. Це величезна кількість кандидатів, їх там понад 90. Це величезна кількість технічних кандидатів, навіть таких з дуже подібними прізвищами до фаворитів.
Взагалі було більше 100, 137, здається, спочатку.
27. Було десь 91.
91 залишилось, так. Я
не пам'ятаю
багато.
Точно, зараз не... Угу. Отже, ось цей етап ми пережили. Пережили вже і другий етап, сам день голосування. Цей день голосування я вважаю таким вітринним етапом, коли насправді, хіба що каруселі, коли люди їздять від дільниці до дільниці, голосують. Це є таким порушенням, котрі ще треба схопити за руку. Третій етап – це безпосередньо те, що зараз відбувається, це підрахунок голосів. І четвертий етап – це оскарження в судах.
Угу.
Отже, я ж сказав, що день голосування і за визначеннями спостерігачів і органів правоохоронних органів відносно спокійний, і це зрозуміло чому. Так трапилось, що до цього округу прикута шалена увага.
А, до речі, чому? Чому округ на Чернігівщині, котрий нібито нічим таким видатним раніше не потрапляв у наше поле зору, сьогодні і попередні тижні такий подразник?
Попередній етап дуже серйозно позначився на цій увазі. Ніхто б не звернув увагу, можливо, на все, якби не відбувалася дуже агресивна кампанія. Кампанія людей більш-менш помітних, хоча це не є політики першого ешелону, першої ліги чи вищої ліги. І на цьому фоні дуже чітко проявилася характеристика цих виборів. Це вибори не в 205 окрузі, а це зіткнення двох титанів. І те, що відбувається в цьому окрузі, це тільки іскри від їхніх.
Але дивіться, те, що за екзит-полами 31, здається, відсоток у Березенка і 17% у Корбана, це означає, що гречка не перемогла, не спрацювала, спрацювало інше.
По-перше, як сказав Саша Неберекут, йдеться про те, що там і є присутня війна екзит-полів, так що ми не знаємо результатів другого, і кожен штаб має свій екзит-пол, буде посилатися на свій паралельний підрахунок голосів. Весь цей інструментарій так чи інакше задіяний, і я переконаний, що після такої агресивної і дуже брудної, просто цинічно брудної передвиборчої кампанії, нас може бути в кожен штаб готувався до зриву цих виборів.
Пане Ігоре, перепрошую, зараз ми з вами дізнаємося ще одно.
Ще набираємо ми нашу колегу. Я нагадаю, що ми говоримо про вибори на окрузі номер 205, що на Чернігівщині. Ми вже почали обговорювати ці вибори із аналітиком громадянського руху «Опора», продовжили його обговорювати із нашим гостем у студії Ігорем Коготом. І тепер Олена Кузнєцова телефонує нашій колезі Анастасії Багаліця, котра тепер знаходиться у Чернігові. І сьогодні з самого ранку на власні очі вона бачила все, що там відбувається. І вчора у ефірі, позавчора у ефірі Анастасія, дізнавшись, що вона збирається їхати у Чернігів, скаржилася, що знайти місце у готелі просто неможливо. У готелях поселилися за її гіпотезою тітушки. І, здається, емпіричні спостереження на місцях це підтверджують. Принаймні, молодики спортивної статури на місцях вистачає. І сьогодні у своєму Фейсбуці Анастасія багато писала про те, що вона вона бачить і що навколо неї відбувається. Зокрема, були затримані люди з фальшивими печатками. Зокрема, була якась така подоба стеження за журналістом. Принаймні, якісь дивні люди фотографували те, що вона пише на Фейсбуці і так далі. Тобто, очевидно, що до роботи журналістів незалежних є посилена увага з боку тих, хто працює, як сказав сьогодні експерт опори Олександр Неберекут, контроль. І Олена Кузнєцова каже, що Анастасія Багаліка з нами на зв'язку. Я сподіваюся, що Анастасія нам розповість, що вона сьогодні бачила під час дня виборів на окрузі номер 205.
Вітаю, студія. Я зараз знаходжуся в Чернігові. Тут на фоні після страшної спеки здійнявся легкий вітер, тому, можливо, трошки задуватиме телефон. Отже, з того, що я бачила, на окрузі 205 зафіксовані численні порушення. Дуже багато по місту пересуваються людей спортивної статури. У деяких кандидатів чекають провокацій саме на вечір після закриття дільниць. Це відбулося вже 1,5 години тому. Одну велику провокацію я бачила на власні очі якраз перед закриттям дільниць десь за 1,5 години на вулиці Гоголя, 16, біля дільниці 741-034. Бійці добровольчого батальйону «Київська Русь», як вони спочатку представилися, зупинили машину з Дніпропетровської ровськими номерами, чорний ланос, в якій начебто була зафіксована передача грошей виборцям, які виходили з дільниці. Потім бійці добровольчих батальйонів змінили свої покази, і вони почали підозрювати машину у тому, що там вибухівка. Водії з машини виходити відмовлялися, їх там було двоє. Добровольці викликали міліцію, потім на місце події прибули народні депутати від партії «Свобода», і разом з ними двоє позафракційних народних депутатів, які пов'язані з кандидатом Геннадієм Корбаном і теж з дніпропетровських мажоритарних округів. Власне, з ними прибули хлопці спортивної статури. Хлопці спортивної статури були зі «Свободівцями», там почався конфлікт з образами, криками. На місце події прибуло дуже багато спецпризначенців, дуже різних напрямів. Одні з малиновими беретами, очевидно, колишній «Беркут», інші в чорних масках з автоматами. Потім приїхав батальйон «Кіровоград», оточив місце події. Власне, десь годину домовлялися про те, щоб машину вскрити. Такі її оглянули у присутності міліції, понятих. В машині виявили документи невстановленого походження і рацію. Більше нічого в машині не знайшли.
Настю, хочу уточнити, а як взагалі протягом дня реагувала міліція на всі ці порушення? Тому що інформація, що близько 30 порушень було, чи на всі виїжджали, що робили?
Власне, з того, що я бачила, міліція по місту каталась активно, але я б сказала, що на події, які відбувалися біля дільниць, вони реагували трохи мляво. Тобто вони приїжджали на місце події і починали тягти час. Зранку я бачила ще ситуацію, коли намети білого кольору, волонтери, які спочатку просто представлялися волонтерами, а потім було встановлено, що вони мають фірмові фартухи і бейсболки Геннадія Корбана, вони намагалися біля кількох дільниць в центрі розгорнути намети і роздавати там листівки із запрошеннями на вечірній концерт, який має відбутися.
Настю, до речі, щодо концерту. Була інформація про те, що концерт буде і в день, але на озерах, і людей закликали приходити на зупинки, забирали їх на автобуси і возили на ці озера, на цей безкоштовний концерт, і квитків не було, це було безкоштовно. Таким чином казали експерти, що це просто знижують явку. Вам щось відомо про це?
Ви знаєте, я не бачила автобусів, які возили людей на озера. Я знаю, що біля неподалік від штабу, який знаходиться в наметі, там де штаб «Укропу» Геннадія Корбана, начебто роздавали безкоштовний борщ. Там були великі натовпи і черги за цим борщем безкоштовним. Це було дійсно безкоштовно.
Спасибі.
На вхід на концерт, який має відбутися ввечері, і там вже як врешті встановилося, там має виступати Іван Дорн, зокрема, на нього вхід зайшли свої рами, наскільки я розумію. Але спочатку ходили дуже різні чутки, що сюди і ОКНЛ до Корбана прийде, і
ну подивимося.
Ще інші виконавці.
Поживемо, побачимо. Але... Будемо у вас тоді запитувати останню інформацію, будемо ще зв'язувати. Пасибі, дякую. Нагадаю, це була Анастасія Багаліка, яка сьогодні цілий день працює в Чернігові. Пане Ігор, от з того, що ви чуєте, що це продовжували робити і сьогодні, і годували людей знову сьогодні, і роздавали листівки, і гроші там були затримані, і так далі.
Ну, по-перше, попри те, що багато спостерігачів говорять, що все пройшло, день голосування пройшов нормально, спокійно, то присутність міліції і ось ці доволі часті виклики міліції на різні дільниці, зокрема, три, а може і більше вже тепер, повідомлення про замінування, ось розборки навколо автомобіля, рації, документи, вибухівка, все інше. Ну, дуже це негативне свідчення про виборчий процес, тому що він настільки мілітаризований, криміналізований, що просто розумієте, в ситуації, коли в нас бойові дії на сході України, коли у нас безпекова ситуація в країні цілком проблематична, ми маємо ще одне джерело такої, ну, ненормальної напруги. Але я думаю, що це не найголовніше, що відбулося. Я не виключаю, що надалі міліція буде більше задіяна протягом цієї ночі, коли відбуватиметься підрахунок голосів. Ось, подивимося. Сьогодні кандидати запропонували подвійний контроль. Сьогодні справді всі контролювали один одного, тому...
Тут дуже багато людей поїхало. Знаєте, це невелика місцева кампанія по всій Україні, тільки один округ, туди всі поїхали.
Чи потрійний контроль? Скажімо, кожен кандидат має власний пул спостерігачів на дільницях, своїх представників. Є технічні кандидати, котрі так само виконують технічні завдання від інших кандидатів. І ось третій пул з'явився, це так ці фіктивні... фейкові журналісти, котрі не можуть два слова зв'язати докупи, але говорять, що вони представляють там чи точку...
Ідентифікують один одного за жовтими брехами.
Але, розумієте, це просто було взято з досвіду тих самих громадських моніторингових кампаній, і комітет виборців опору реєструвало свої засоби масової інформації виключно для того, щоб мати доступ на дільниці. Що я очікую від цих людей, котрі не зв'язують два слова, не розуміють, як вони, що вони роблять в якості журналістів. Ну, мені здається, дуже важлива їхня для штабів, їхня присутність під час підрахунку голосів. Наскільки це буде, скажімо так, момент дестабілізації процесу, ну, побачимо. Я не виключаю, що ці люди навмисно були залучені, щоб в процесі підрахунку голосів дестабілізувати, розкидувати бюлетені, ну просто хуліганити на дільницях.
Ще такий нюанс. Звернула увагу про те, що розповідала Настя, що там з'явилися бійці різних батальйонів. Київська Русь, потім Кіровоград. Не виключаю, що можуть з'явитися Дніпро, тому що там є кандидат Коломойського.
Не виключаємо. І ми до вчорашнього дня не виключали, що справді може бути силові зіткнення. Справді дуже неспокійна ситуація з цими концертами, на котрі запрошували у формі такої непрямої теж агітації, тому що насправді всі розуміли, що концерти організовуються якимось з кандидатів. І коли протягом дня роздаються флаєри запрошення цих концертів, очевидно, що це є непряма агітація. Але ми вже з досвіду наших майданів, котрі переважно, ну принаймні в 2004 році, Майдан розпочався в момент виборів, в момент несприйняття, чи одним з кандидатів результатів виборів. Відразу все було готово, люди вийшли на Майдан, поставили намети. Не знаю, от чому і спостерігачі, і наші громадські моніторщики застерігають. Мені здається, це теж, це може перетворитися в дещо некоординовано і непередбачено.
Тобто силові зіткнення можливі досі?
Звичайно. Зараз найголовніші фактори, котрі можуть спричинити силові зіткнення, відбуваються. Зараз йде підрахунок голосів, формування протоколів дільничних комісій. Дуже важливо, щоб були спостерігачі, щоб громадяни чекали ці протоколи, не мають бути вивішені. І ще один момент для силового зіткнення – це перевезення дільничних протоколів до окружної комісії. Переважно на цьому етапі дуже часто трапляються різні підміни, зіткнення, вилучення цих протоколів, викрадення їх і таке подібне. Оце, і тому я кажу, що це третій етап виборчої кампанії, він сьогодні є найбільш жорстким і непередбаченим в такій ситуації.
А от стосовно низької явки, що 26% лише?
До певної міри це було очікувано, ну, не тільки через те, що це пора відпусток, літа, спека, це досить великий відсоток неявки. І інше – це ситуація навколо округу. Така увага і нездорова увага до округу, як з боку кандидатів, так і з засобів масової інформації, ми бачили, просто ну, люди відчули себе, знаєте, приниженими, напевне, такою поведінкою. Тому що кандидати, ключові кандидати, всі ставились до більшості людей як до бидла. Оці, ви розумієте, коли ми дивимося в Ютубі,
але тим не менш, люди стояли по 10 годин за продуктовим пакетом.
Ви розумієте, ну і що, і давайте тепер подивимося на інший момент. Пам'ятаєте, як ми там дивилися в Ютубі, коли росіян годували з лопати?
Блінами. Угу.
От це абсолютно ідентична ситуація. Нема чого сміятися з когось, якщо в тебе...
Ну от, да, виявилося, що ми недалеко пішли.
Ми недалеко пішли.
Але тут центральне запитання, я вже 3 дні його ставлю всім експертам під час обговорення подій на окрузі номер 205. Чому українські виборці продовжують брати гречку або щось інше, інші
продовжують. А тому що не відбулася набори. Революція гідності, не відбулася вона. Ми її так назвали, а революція гідності не сталося. Гідність переважно це атрибут, це ну, принцип, чи це цінність людей, котрі мають що втрачати. Більшість українців, на жаль, сьогодні не мають що втрачати, крім своїх.
Ну як так, слухайте, після Майдану, після,
тут Майдан? Тут, розумієте,
після революції, тут, такі речі...
Люди збідовані, люди доведені до відчаю, люди готові продати свій голос за 150 гривень, люди готові просто брати подачки у вигляді гречки, борщу, тому що насправді це хоч якимось чином... Вони розуміють сьогодні виборчу кампанію виключно як те, що їм повинні дати щось. Це ще такий рудимент, вже не совєтський, це вже постсовєтський такий фактор, коли люди зрозуміли, що виборча кампанія – це особливий період, коли можна щось отримати. Чи в інфраструктурному плані, колись це було, зараз менше, там дорогу, церкву, там якісь ремонт школи, дитячі майданчики. А тепер, розумієте, настільки декласування пішло людей, в цих чергах стояли ну, не середній клас, не бізнес.
Пенсіонери в основному.
Це стояли люди, котрі справді сьогодні на межі виживання. Це проблема держави. І сьогодні, коли навалило туди народних депутатів України дивитися за виборами і чекати цих зіткнень, і контролювати підрахунок голосів, краще б вони постояли в чергах. От 2 тижні, 3 тижні тому, хай би вони поговорили з цими людьми, переконали їх не стояти в черзі. Побачили б ми тоді, що люди думають про всю українську владу, про українську демократію, про український уряд, котрий не здатний був і до того, і сьогодні хоча б створити атмосферу змін. Розумієте, ніхто не говорить про реформи, як щось таке, що стається за місяць чи за рік. А результати реформи взагалі можуть бути відчутні тільки років через 5-10. Але атмосфера реформ, атмосфера змін не створена. А її можна було створити, особливо на фоні трагедії, яка відбувається на сході країни. Мобілізувати суспільство на якийсь конструктив. А ми маємо тільки збідніння, ми не маємо оцих людей, котрим є що втрачати, а це так званий середній клас. В основному ми вже живемо по-ленінськи. Пролетаріат, у котрого тільки залишились ці ланцюги, чи що вони там повинні скинути?
Кайдани. Чи може бути от ця кампанія, яка зараз на 205-му окрузі, таким певним віддзеркаленням тієї кампанії, яка на нас чекає на виборах, місцевих виборах в жовтні?
Дивіться.
Що нам тоді чекати тоді, якщо ми тут побачили?
Ми сьогодні побачили от, окремо взятий випадок. Ви звернули увагу, чому така увага? Чому така ретельна увага до цього округу? От, подивіться, коли відбуваються національні кампанії, ми не помічаємо багатьох тих речей, котрі ми побачили сьогодні. Це вади не тільки політичної культури, це не тільки вади виборчої системи, а це постійно, оцей підкуп, тільки сьогодні він був доволі виразний, ми його бачили. Що
але мені здається, на виборах 2012 року цей підкуп також був більш ніж очевидний. І...
Але в нас ці історії, що Майдан, революція гідності, ми не очікували, що зараз таке знову буде.
Ні, ви розумієте, це відбувається, тільки воно більш скрито, більш латентно, можливо, в меншій мірі. Але зараз ми маємо окремий випадок, де зіткнулися два титани, як я сказав вже. Те саме стосуватиметься місцевих виборів. Це боротьба буде кількох політичних груп, олігархічних груп, якщо хочете. І через це я можу проводити паралелі. Я не буду проводити паралелі в аспекті того підкупу там цих чорних технологій, всього цього чорного піару і ну, всього, всієї тої нечистоти, котрі ми маємо ще на виборах. Але все це буде ну, спричинено, все це буде зорієнтовано на те, щоб хтось там, чи той, хто у владі сьогодні, чи той, хто поза владою, але має шалені ресурси і прагне якогось реваншу, ну, потряс трошечки своїми м'язами. Насправді не буде того, що має бути на місцевих виборах, а це те, що стосується місцевого самоврядування.
Слухайте, так цікаво, дивіться, ми ж вже переобирали парламент після Майдану, так? Ми зараз говоримо про те, що люди, які беруть це, ну, ми знаходимо для них виправдання, тому що вони виправдовані, тому що вони от збідніли, тому от вони це беруть.
Але гідності немає.
Гідності немає з обох боків.
Так.
Тому що ті депутати...
Є цинізм з одного боку, цинізм, я ще раз кажу, ставлення до людей, як до електорального м'яса і бидла, вибачте за слово, тому що я переконаний, що ці парашутисти, котрі сьогодні ж мені сказали, що день парашутистів до того всього, і, вони ж витратили ще такий ресурс шалений. Ви ж розумієте, це місце, одне місце в парламенті сьогодні нічого не важить.
Так,
абсолютно.
Дійсно, воно
нічого.
Ще буде впливати.
Ні на що не впливає, це один голос, це один мандат. Ні, на що не впливає. Але оці ресурси, котрі були використані, матеріальні, інші, скажімо, зачищували округ до того. Один народний депутат України відмовився від свого мандату для того, щоб потенційний місцевий пішов до парламенту. По списку Батьківщини. Uh-huh. Все, залишилось місце для парашутистів, котрі приїхали сьогодні, виклались в соціальні контракти, в гречку, в борщ, все, що хочете, там, концерти. А який смисл їм потім буде приїхати хоч раз туди, в цей округ? Навіщо? У них просто, вони сказали, ми для вас зробили все, ми отримали свій мандат, там, чи свою поразку, що все, розумієте, мотивації для того, що має робити народний депутат України, а підтримати комунікацію зі своїми виборцями вже жодної немає. Ось чому така низька явка. Розумієте, нема в них прив'язки до цих людей.
Потім,
ці люди не прив'язані до Чернігова, до Чернігівчан. Тому не було бажання після всього цієї уваги, цього спекотної кампанії. Ну,
і цікаво, що їхні колеги, ті, які в парламенті, їм нічого не говорили і взагалі ніяк не впливали на цю ситуацію. Вони навпаки це підтримували, як із блоку Порошенка, оскільки їхній кандидат був.
Це корпоративне, треба було. Там ніхто не може в'якнути. Та розумієте, треба отримати результати, все, ще один штит нам потрібен. Те саме стосувалося і
іншим. Самими методами, проти яких боролися під час революції.
Ну, доведено, що це ще раз доказ того, що ці політичні сили, це є випадкові середовища, це політичні проєкти. З демократією там немає нічого спільного, жодні політичні сили, котрі сьогодні в парламенті не є. І це вони довели сьогодні на цих проміжних виборах. Просто ці проєкти, котрі ну, не пов'язані ні з державністю, ні з демократією, ні з розвитком, просто це приватні інтереси, приватно-бізнесові чи приватно-політичні інтереси.
Спасибі. Дякуємо. Для слухачам нагадаю, що ми говорили з головою Ради лабораторії законодавчих ініціатив, з експертом Ігорем Коготом, говорили про ситуацію, яка зараз відбувається на виборчому окрузі 205 в Чернігові. Нагадаю, що о 8 годині вечора закрилися дільниці, і зараз там відбувається підрахунок голосів. Будемо далі стежити, якщо раптом там відбуватимуться якісь резонансні події, про це будемо вам повідомляти. Ігор, дякуємо.
Спасибі.
Переходимо.
І всім надії, спокою і гарного літа.
Спасибі, дякую. Можливо, менш спекотного. Ми тепер переходимо далі до розмови з нашим наступним гостем. Це Богдан Яременко, голова фонду «Майдан закордонних справ», який вже є в нашій студії. Перед тим, як ми з вами перейдемо до іншої теми, мені цікава ваша точка зору стосовно того, що зараз відбувається в Чернігові.
Добрий вечір. Бачите, у нас зовнішня політика завжди за залишковим принципом. Тобто спочатку поговоримо.
Це ще ні, у нас буде ще друга частина, там у нас буде культура, вона завжди за залишковим принципом.
Ну, слава Богу. Хоч так. Ви знаєте, ну, інтелігентній людині, мені здається, не личить говорити про ці вибори. І я розумію, що як громадянин я повинен свою позицію озвучити, але все це викликає величезну відразу. Політика, коли будь-якою ціною досягається мета, це не та політика, яка зможе змінити Україну. От лише прикрі і дуже брудні такі, знаєте, враження від усього.
Ну, ви як людина, яка пройшла Майдан, я так це скажу, були на Майдані, так. Ви як людина, яка завжди виступає от за гідність українців, України, постраждали.
Ну, гідності в цьому абсолютно немає, в тому, так, що ми бачимо у Чернігові. Це, мабуть, речі прямо протилежні до гідності, до права, до поваги один до одного, до закону, до своєї країни, до культури, в тому числі політичної. Ну, немає, бачите, ну, все правильно, ваш попередній гість, як на мене, говорив, ми пережили всі партії, всю систему, яка існує сьогодні в Україні, треба її змінювати.
Що зробити так, щоб, як зробити, щоб у нас в жовтні на наступних місцевих виборах таке не повторилося, на вашу думку?
Я думаю, що повториться. І думаю, що це безальтернативний сценарій на сьогодні, тому що при владі ті партії, які при владі.
Ну, а є ж громадянське суспільство, яке місцями більш активне, ніж парламент.
От, я думаю, громадянське суспільство і повинно буде в результаті, в тому числі, і наступних місцевих виборів, змінити цю країну настільки, щоб в ній не залишилося всього того, що пов'язує нас з минулим.
Добре, дякую. Тепер переходимо до іншої теми. Хотіли з вами поговорити, як з колишнім генеральним консулом України в Стамбулі, стосовно Туреччини, тих подій, які там відбуваються останні кілька днів. Глядачам нагадаю, слухачам, перепрошую.
Що... Не так і легко перелаштовуватися з роботи ведучої Першого національного на роботу ведучої громадського радіо.
Часто вже кажу.
Так, будеш поєднувати по тижням. Один тиждень звертатись до глядачів, інший тиждень звертатись до слухачів.
Я спробував запустити картинку з нашого спілкування у себе на Фейсбуці, через те глядачі, я сподіваюся, є.
Ага, ясно. Ми будемо говорити про ті події, які сталися в Туреччині кілька днів тому, вони зараз розвиваються, і нам цікаво, як вони будуть розвиватися далі, пояснити їхню причину і чи може це якось торкнутися України. Там стався теракт, нагадаю. Вчинив його 20-річний студент, загинуло тоді 32 людини, близько сотні отримали поранення. Після того затримали 590 людей в рамках АТО, там розпочалася своя антитерористична операція. Поліцейські операції пройшли в 11 містах і провінціях. І ще додам, що цей теракт стався в місті Суруч. От тепер, спочатку, перед тим, як ми з вами будемо говорити про причини і як це може розвиватися далі, а яка взагалі позиція офіційного Києва?
Ось, спасибі вам за це питання, і спасибі, Ірина і Ілона, за вашу цікавість, тому що складається останнім часом враження, що зовнішня політика в Україні стає предметом, яким цікавляться лише експерти, журналісти, але зовсім не держава.
Але все ж таки така історія, як Туреччина versus Ісламська держава, це не щодня відбувається.
Не щодня відбувається, це абсолютно тектонічний сув у ситуації на, ну, скажімо, якщо не на всьому Близькому Сході, то принаймні в цьому регіоні, який охоплює Сирію, Ірак, Туреччину. Реакції поки що України ми на це не бачимо, як не бачили. Ну, принаймні, я її не знайшов, хоча намагався знайти чистосердну реакцію МЗС або посольства України в Туреччині, або президента України.
Які почуття висловили?
Я цього не бачу. Ви знаєте, це не перший раз. Україна традиційно ігнорує ці жести доброї волі, вічливості, співчутливості і в той же час вимагає до себе особливого ставлення. Це, звичайно, ну, дорога в нікуди. Ми повинні бути уважними до друзів, тим більше, що мова йде про дуже складну державу, яка формально є стратегічним партнером, але насправді, окрім, скажімо, дружніх відносин, становить певні виклики для української зовнішньої політики, мається на увазі Туреччина, яка зараз в дуже непростій ситуації. Бачите, насправді, все це пов'язано з війною в Сирії, фактично громадянською війною.
А перед цим ще хотіла уточнити, нагадайте, будь ласка, їхню позицію, по як вони прореагували на анексію Криму.
Ну, і загалом, чи це друзі України, Туреччина?
Ну, формально це стратегічний партнер. У нас діють всі угоди. І, зокрема, ну, загалом офіційна позиція Туреччини не відрізняється від офіційної позиції країн НАТО. Вона засуджує, не визнає анексію. Але, на відміну від інших країн, скажімо, вже Європейського Союзу, хоча Туреччина не є формально членом Європейського Союзу, тим не менше має митний союз з Європейським Союзом, ображається, що її не приймають туди. Так ось, ображаючись на те, що європейці не хочуть бачити Туреччину у своїй сім'ї, Туреччина не слідує прикладу Європейського Союзу, інших держав, не запроваджує санкції проти Російської Федерації, навпаки, намагається скористатися моментом для розширення торговельного співробітництва. Дуже двозначна була позиція Туреччини щодо становища кримсько-татарської національної меншини, але тут, судячи з усього, теж відбуваються тектонічні в сторону України, в сторону кримських татар позитивні суви. Ну, тим не менше, дуже багато що у позиції Туреччини щодо Росії, оце нам постійне загравання, намагання трошки заробити на чиїхось проблемах, це, на жаль, присутнє. в зовнішній політиці Туреччини. Але, ну, треба сказати відверто, що Росія, Крим, Чорне море ніколи не були пріоритетами турецької зовнішньої політики, і, зокрема, впродовж останніх років вона вимушена концентруватися фактично майже повністю на сирійській кризі. Останні події призвели до кардинального перегляду турецькими властями свого підходу до врегулювання ситуації в Сирії. Якщо раніше, від початку виникнення війни на території Сирії, Туреччина робила наголос на необхідності усунення Башара Асада, нинішнього президента Сирії, заміни його на якийсь інший режим, який принесе мир. І, ну, я б сказав би, применшувала значення виникнення такої страшної терористичної сили, якою є ІДІЛ, ісламська держава Іраку та Леванту. То зараз ми бачимо під впливом, в тому числі, мені здається, Сполучених Штатів Америки, зміна позиції Туреччини. Туреччина фактично оголошує війну, хоча, звичайно, війну оголошують державі, але тим не менше оголошує війну ІДІЛ, цьому терористичному угрупованню.
Це такий рух.
Треба, напевно, прокоментувати для слухачів, тому що мені здається, що в українських медіа справді малувато говорять про це величезне утворення ІДІЛ, про ісламську державу, так звану. Декілька слів, що це таке?
Так, це, от, зокрема, в контексті позиції Туреччини. Минулого року, здається, в серпні минулого року, прем'єр-міністр Туреччини Мехмед Давутоглу, який довший час був міністром закордонних справ, так висловився, що, звичайно, можна характеризувати цей рух як терористичний. Тим не менше, треба пам'ятати, що в ньому беруть участь дуже багато дружніх і братніх нам сунітів, арабів, і в тому числі серед них є багато турків, курдів та представників інших національностей. От зараз вже, скажімо, не виправдовує Мехмед Давутоглу існування цього руху. Це рух, який окупував, фактично, витісняє будь-яку іншу владу з величезних територій в Іраку і в Сирії, контролює великі, вже, можна сказати, не райони, а регіони цих країн, який запроваджує в найжорстокіших формах закони шаріату, де переслідується будь-яке, не лише інакомислення, а взагалі будь-яка поведінка, яка з точки зору тих, хто вважає себе істинним прихильником Корану, хоча, мені здається, їх поведінка далека від норм Корану. Будь-які люди, які за мірками представників відділ поводять себе інакше, знищуються жорстоко, варварськими методами. Мова йде про жінок, про дітей, про старих, не говорячи, звичайно, про чоловіків і так далі. Ось і це є викликом для міжнародної системи. Фактично, в заявах політиків, починаючи від Обами до європейських лідерів, тема ІДІЛ впродовж останніх 2 років називається такою ж важливою, як і тема російської агресії проти України. Це для того, щоб зрозуміти, наскільки світ вважає цю тему гострою. І насправді це так і є, тому що виникає рух, який не обмежений жодними моральними нормами, жодними територіальними нормами.
Вже відомо, що це теракт стався, саме от взяли на себе відповідальність.
Так, і фактично цей терористичний рух проник разом, очевидно, із величезною масою сирійських біженців, чи біженців із Сирії, проник, вже їх, за деякими оцінками, 1,8 мільйона є на території Туреччини, проник туди. Більше того, от оця певна така непослідовність турецьких властей у ставленні до ІДІЛ призвела до того, що турецька територія використовувалась активно для пересування бойовиків, тих, які з найрізноманітніших регіонів світу направлялися на війну, от в лавах саме ІДІЛ.
Що нам хочуть сказати владі, от роблячи такі виклики і такі теракти?
Логіка тероризму дуже проста – залякати, внести паніку, хаос, розбрат між людьми, і на цьому створити таку ситуацію, яка дозволить прийти до влади, яка дозволить захопити більше ресурсів, територій, встановити своє панування.
Чи можна очікувати, що ісламська держава таким чином може окупувати частину Туреччини, так як це відбулося в інших країнах, які знаходять частина території яких фактично підконтрольні бойовиками із ісламської держави?
Чи вдасться це зробити ІДІЛ? Це питання, над якими ми будемо спостерігати, думаю, не хотілося би. Але фактично теракт, цей самовбивця, студент, і тут треба говорити, що вбив цих людей, звичайно, не студент 20-річний, а вбила саме терористична організація, яка його надіслала ІДІЛ. І обстріли з території Сирії, з баз бойових ІДІЛ військовослужбовців Туреччини на турецькій території, це фактично є збройна агресія. Тобто ІДІЛ, який не має кордонів, який не має власної державності, має лише залюбування Кораном там в їхньому розумінні чи ісламом. Ось він оголошує війну вже третій державі, практично вже йдуть активні бойові дії на території Іраку, Сирії, як я сказав, і фактично розпочалася збройна агресія проти Турецької Республіки. Чи вона матиме чи зможуть відділ так відколоти якісь частини Туреччини? Ну той факт, що лише за ці вихідні 590 заарештованих турецькою поліцією на території Туреччини в 14 провінціях, свідчить про те, що турецькі власті дуже серйозно ставляться до можливостей цієї терористичної організації, намагаються під корінь вирізати все, що може їй сприяти на території Туреччини.
А що можна сказати про дії турецької поліції? Я бачила інформацію про те, що ліві активісти на вулицях Стамбулу б'ються з поліцією. Зокрема, була вбита одна із активісток, якщо я правильно пам'ятаю новини. Що там? Чи це лише конфлікт із ісламською державою, чи внутрішні негаразди також тут проступають?
590 людей. Чи може бути якась реакція на це продовження?
Ну, загалом турецька поліція і турецька влада схильна до певних надмірностей в цьому. Але треба пам'ятати, що Туреччина живе в умовах війни і війни з тероризмом вже не одне десятиліття. Ми зараз не аналізуємо причини виникнення, вони складні і багато провини лежить саме на турецькій політиці, її протистояння з курдами. Фактично, під час мого перебування в Туреччині, от будь-яке заворушення, і, до речі, треба пам'ятати, що весь цей час Туреччина вела активні бойові дії на власній території проти Курдської робітничої партії, це основна політична структура чи структура, яка представляє курдів і їх рух, який, звичайно, в умовах відсутності власної державності використовував винятково методи терору, тероризму у боротьбі за, ну, фактично, за право на своє існування, в тому числі і за під егідою ідеї незалежності курдів, створення курдської держави. Ну, тим не менше, відбувалися з 2013 року відбувалися певні процеси примирення. Туреччина намагалася, скажімо, відходити від внутрішньої шовіністичної політики щодо цього народу, що призвело до припинення вогню і так далі. Але я був свідком того, що будь-яке, скажімо, заворушення на сході країни, де кілька регіонів завжди жили в умовах надзвичайного стану. Завжди, тобто, будь-яка жорстокість або будь-які, скажімо, військові дії, поліцейські операції, вчинені армією, жандармом, поліцією на сході країни, в рамках яких були поранені або вбиті представники Курдської робітничої партії чи інших курдських організацій, негайно в Стамбулі відбувався терористичний акт у відповідь. Вони, щоправда, як правило, були спрямовані на інфраструктуру і проти військових, жандармів, поліцейських. Фактично, ну, принаймні, на моїй пам'яті немає випадків проти туристів або проти іноземців, щоб це було. Тим не менше, курди мали величезний вплив, їх величезна кількість живе в Стамбулі, переселилися з східних регіонів, і їх можливості величезні. В тому числі, у них є найрізноманітніші політичні рухи і політичні організації. Курдська молодь надзвичайно прихильна до рівних лівацьких марксистських організацій, через те я не здивований, що влада Туреччини і поліція Туреччини підозрює оці марксистські ліві рухи у схильності до або в підтримці, або в якійсь певній участі в терористичній активності. Хоча, знову ж таки, треба сказати, що мова...
Як взагалі ця можливість виглядає? Це просто не вкладається в мою голову. Ліві рухи можуть бути причетні до терористичних акцій ісламської держави?
Почекайте, Володимир Ілліч Ленін і більшовики шляхом реквізиції терористичних актів склали гроші на революцію.
Для
лівацьких рухів тероризм – це, фактично, вони перші і застосували його в політичній боротьбі. Це винахід лівих марксистських комуністичних рухів.
Цікавить такий момент, от ця антитерористична операція по-турецьки, які можуть бути її наслідки, чи включиться НАТО? Я нагадаю слухачам, що Туреччина член НАТО.
Власне, один з найважливіших наслідків от останнього загострення в Туреччині – це укладання, порозуміння між Туреччиною і Сполученими Штатами у спільних військових діях проти ІДІЛ, що Туреччина дозволила використовувати свої військово-повітряні бази на півдні, на сході країни для Збройних сил Сполучених Штатів Америки і для спільних військових дій проти ІДІЛ. Сполучені Штати і Туреччина домовилися створити зону безпеки вздовж турецького кордону на території Сирії. Тобто, фактично, мова йде про те, що, очевидно, дві країни, надаючи підтримку з повітря, очевидно, завдаючи артилерійських ударів, гуманітаріїв, іншу логістичну підтримку певним місцевим бойовим групам сприятимуть тому, щоб ІДІЛ було відтиснено якомога далі від кордону з Туреччини і створити таким чином якийсь пояс безпеки для Турецької Республіки. І це дуже важливо, я перепрошую, що перебуваю, існування, оскільки між Туреччиною і Сполученими Штатами Америки не існувало розуміння до останнього часу щодо пріоритетів і шляхів розв'язку сирійської кризи. Сполучені Штати Америки намагалися підтримувати певні повстанські групи і протидіяти ІДІЛ. Турки, як я сказав, були зосереджені на усуненні Башара Асада. Тепер Туреччина змінила під впливом США свою позицію, концентрується повністю на ІДІЛ. Отже, в той же час, очевидно, Сполучені Штати ведуть дуже активну дипломатію із Іраном, із Росією. І є вже такі свідчення, що фактично вони досягають розуміння, що Башар Асад має бути усунений політичними засобами від влади і повинна прийти в Сирії інші режими. Отже, відбувається великий тектонічний сув у політиці. Я думаю, що застосування сили масове Сполученими Штатами і Туреччини може великою мірою змінити ситуацію на фронтах у Сирії і може завдати серйозного удару по ІДІЛ, відсунувши його кудись подалі, так мовити, від
території Туреччини. Тому що звучить думка, тому числі я дивлюся, як люди реагують там в соцмережах про те, що, що може включитися НАТО, оскільки цей принцип, якщо нападають на одну з країн, то так. Це виходить, що нападають на всіх.
Ось тепер присутність Сполучених Штатів, присутність Сполучених Штатів Америки, які фактично становлять собою 80-85% всіх військових спроможностей НАТО, позбавляє необхідності Туреччину педалювати питання про присутність НАТО. Фактично все, що їй було потрібно у військовому плані, вона тепер отримає за рахунок двосторонньої співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Через те, очевидно, багато європейських країн-членів НАТО з полегшенням зіткнуть, оскільки турки, як на мене, абсолютно справедливо порушували питання, що 4 і 5 стаття договору повинна бути застосована, і Альянс повинен вступити в цю війну, захищаючи територію Турецької Республіки, яка зазнала, ще раз повторюю, збройного нападу з боку ІДІЛ.
Так, а як це тепер може все це торкнутися України, і взагалі, які можуть бути для нас наслідки?
Наприклад, можливо, українці менше поїдуть у Туреччину у відпустку?
Поки що...
Я маю на увазі в більш стратегічних моментах.
У нас все менше і менше можливості, зрештою, не тільки у нас, у всіх європейців, у всьому світі, куди можна спокійно поїхати відпочивати. Наразі ми не бачимо, скажімо, щоб туристичні центри Туреччини були охоплені якоюсь терористичною активністю, яка би загрожувала громадянам іноземних держав. Так, тобто основні події, скажімо, у плані боротьби з тероризмом, ліквідації, усунення певних ланок терористичних організацій відбуваються в Стамбулі, в більших містах. Звичайно, основні бойові дії, загострення відбуваються вздовж кордону Сирії, це далеко від туристичних регіонів Анталія, Ізмір і так далі. Отже, поки що наразі, звичайно, перспектива може бути і така. На жаль, ми самі живемо в країні, де відчуваємо загрозу тероризму і розуміємо, що тероризм – це таке явище, яке проявляється будь-де, в будь-яку хвилину. Терористів нічого не зупинить. Але наразі поки що турецькі власті тримають ситуацію під контролем і тероризм не може розгулювати вільно по території Турецької Республіки. Треба сказати, що турки загалом мають достатньо сильну поліцейську машину. Нас це стосується з дуже, Україну мається на увазі, стосується в дуже багатьох аспектах.
Тільки коротко, бо вже 30 секунд у нас залишилось, так швидко пролетів час.
Перш за все, ми повинні більш активно працювати з НАТО, оскільки НАТО має можливості тепер, воно не буде зосереджено в інших військових конфліктах і має зосередитись на допомозі нам. Ми повинні більш активно працювати з Туреччиною, підтримуючи її в боротьбі з тероризмом і таким чином очікуючи на її допомогу.
Ми повинні хоча б висловлювати співчуття.
Це такі ази, які просто про них би не хотілося говорити, і про них не можна говорити серйозним людям. Але, на жаль, от така реальність в Україні, що доводиться говорити і про таке.
Спасибі, дякую. Слухачам нагадаю, що ми говорили з головою фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком. Ця частина у нас майже закінчена.
Так, і попереду ще новини, які подасть Наталія Балюх. Це новини від Українського радіо. Нагадаю, що у студії «Громадської хвилі» сьогодні працюють журналістки Ілона Довгень та Ірина Славінська. І о 22:07 ми повернемося до студії «Громадської хвилі» і продовжимо говорити про інші виклики сьогоднішнього дня. Слухайте, думайте.